Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Alegerile din regiunile separatiste ale Ucrainei și cum se văd ele de la Chișinău.
După alegerile prezidențiale din luna mai și recentele alegeri parlamentare, puterea din Ucraina este în totalitate legitimată.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din România și cum sunt văzute ele de presa internațională.
Mâine au loc alegerile la jumătate de mandat din Statele Unite.
Și în final, câteva minute de muzică.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comandantul forțelor NATO, generalul american Philip Bridlow, a declarat că alegerile ținute duminică în regiunile separatiste din estul Ucrainei nu respectă prevederile acordului de încetare a focului din 5 septembrie de la Minsk și nici nu ajută cu nimic la detenționarea situației. Rezultatele finale ale primului tur de scrutin în alegerile prezidențiale de duminică din România arată că Victor Ponta, candidatul Partidului Social Democrat, a câștigat primul tur cu 40% din voturi, urmat pe locul 2 de candidatul Alianței Creștini Liberale, Klaus Iohannis, care a obținut în jur de 30%. În Republica Moldova au crescut remitențele trimise persoanelor fizice în ultimele 3 luni cu peste 8% față de aceeași perioadă anului trecut, ajungându-se la aproape 488 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a transferurilor au fost făcute în ruble, anunță Banca Națională a Moldovei. Dolarul a atins o valoare record pentru ultimii 11 ani în raport cu leul, fiind cotat astăzi la 14,80 de bani. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, aprecierea dolarului în raport cu leu reflectă pe de-o parte trendul monedei americane pe piețele mondiale, dar este și un efect al crizei din Ucraina și Federația Rusă. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a declarat la televiziunea română că este optimist în privința viitorului relațiilor moldo-române, indiferent de cine va câștiga alegerile prezidențiale din România. Într-un interviu pentru noua emisiune a televiziunii române, Telejurnal Moldova, Timofti și-a mai exprimat speranța că alegerile generale din Moldova din 30 noiembrie vor fi câștigate de partidele din Coaliția Pro-Europeană de la Guvernare. Fostul ministru al apărării Vitali Marinuț a anunțat că aderă la Partidul Democrat și că va munci pentru un scor cât mai bun al acestei formațiuni la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Și la Sankt Petersburg, un monument în memoria lui Steve Jobs, fondatorul firmei Apple, a fost îndepărtat după ce actualul șef al firmei, Tim Cook, și-a asumat public homosexualitatea.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la această oră. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ieri au avut loc alegeri în regiunile separatiste ale Ucrainei, la Luhansk și Donetsk. Alegerile au fost recunoscute numai de Rusia, iar Uniunea Europeană și autoritățile de la Kiev au spus că ele încalcă grav înțelegerile convenite în septembrie la Minsk între Rusia, Ucraina, OSCE și separatiștii proruși. Astăzi, generalul Philip Bridlow, șeful forțelor armate ale Alianței Nord-Atlantice din Europa, a criticat și el alegerile, spunând că nu ajută la detensionarea situației și a precizat că, potrivit informațiilor NATO, forțele ruse și-au întărit prezența în ziua votului la granița cu Ucraina. Generalul american a spus că prin aceste alegeri și prin întărirea prezenței militare în regiune, Rusia vrea să transmită mesajul că este în continuare o mare putere și că își poate exercita influența în zonă. Cum sunt văzute aceste alegeri la Chișinău și care ar putea fi impactul lor în întreaga regiune a fost una din întrebările pe care Vasile Botnaru i le-a adresat lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Acțiunile separatiștilor din Donbas, susținute de către autoritățile de la Moscova, au urmărit un singur scop: să legitimizeze cumva aceste republici separatiste.
Nu și cumva, cu orice preț.
Cu orice preț, fiindcă atunci când Federația Rusă practic a declanșat acest război împotriva Ucrainei, invoca faptul că puterea de la Kiev nu este legitimă. După alegerile prezidențiale din luna mai și recentele alegeri parlamentare, puterea din Ucraina este în totalitate legitimată. De aceea, pentru a avea pretexte de implicare în treburile interne ale Ucrainei, Moscova a încercat să legitimeze aceste structuri separatiste și să pretindă în continuare că prin aceste structuri separatiste poate cere de la Ucraina federalizarea acestei țări sau chiar confederalizarea ei.
Dar ce rost au asemenea legitimări dacă nu sunt recunoscute de comunitatea internațională?
Logica autorităților din Federația Rusă și logica celor din Europa diferă. Federația Rusă consideră că este autosuficientă și într-o stare de conflict, într-o situație de conflict, poate să-și permită pe o lungă durată să-și strângă brâul și să reziste într-o confruntare cu Occidentul. Federația Rusă consideră că Ucraina este vulnerabilă acum, deoarece este dependentă de livrarea gazelor, de piața de desfacere din Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, este un calcul greșit, fiindcă noi știm din propria experiență că menținerea pe linia de plutire a Transnistriei costă Rusia mai mult de un miliard de dolari pe an, cifre care au fost făcute publice de așa zisul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol. Plus, trebuie să le amintim radioascultătorilor că Rusia, după ce a forțat Belarusul să semneze acordul de constituire a Uniunii Economice Euroasiatice, trebuie să mai facă cadou la cele 6 miliarde de dolari care sunt un fel de cadou anual pentru Belarus, încă 4 miliarde. Și tot așa, dacă luăm că va avea acum cheltuieli și în Osetia, și în Abhazia, în Crimeea, în Donbas, în Transnistria, pentru menținerea Belarusului în sfera de influență a Kârgâzstanului, a Armeniei, cred că această abordare este oarecum greșită.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Ieri a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale din România. A câștigat, potrivit datelor oficiale, de premierul social-democrat Victor Ponta. A fost un scrutin cu anume neregularități, după cum scrie astăzi și presa internațională. Victor Eschenazi.
De la agențiile de știri la presa cotidiană din Statele Unite, Rusia sau China, mai toți ziariștii internaționali văd între mizele alegerilor prezidențiale din România, calificate drept cruciale, ceea ce o depeșă France Press numește, citez, temerile față de o acaparare a justiției de către puterile politice în cazul victoriei domnului Ponta. Scrutinul care va antrena, fără îndoială, o schimbare de guvern este în aceeași măsură urmărit de mediile de afaceri, notează agenția de știri, preluată de numeroase media din Franța, semnalând că, citez din nou, introducerea mai multor impozite în primăvară a frânat apetitul investitorilor plonjând țara în recesiune în al doilea trimestru. Cum s-au derulat alegerile în străinătate este bine rezumat astăzi de întreaga presă germană pe baza depeșelor DPA. Frankfurter Allgemeine Zeitung titrează după semnul de întrebare blocare sistematică, alegerile prezidențiale din România s-au încheiat în haos. Potrivit respectatului cotidian german, citez, în fața reprezentanțelor diplomatice din numeroase țări europene, mii de alegători care au încercat degeaba să-și exercite votul au protestat. La München, așteptarea pentru vot după amiază a fost de 5 ore. La Torino, pentru 70.000 de alegători, la dispoziție s-a aflat un singur centru de vot. La Londra și la Paris, cozile pentru votare s-au transformat în proteste împotriva regimului român și a lui Ponta. Câteva dintre cele mai interesante considerații apărute în presa internațională sunt cele preluate duminică în ediția în limba engleză a Pravdei Ruse. Patrick Basham, directorul Institutului Democrației, un think tank cu sediu la Washington și Londra, evocă vizita premierului Ponta în Statele Unite din 2013, constatând, îl citez, la vremea respectivă, limbajul politic corporal al lui Ponta sugera că el ar putea fi persoana care să conducă țara lui spre statutul uneia de tigru. Angajamentul retoric al primului ministru de a se dirija spre o curățenie nouă pe plan economic și politic a apărut extrem de atractivă pentru foarte mulți în publicului străin și intern. Ori, până acum, acțiunile lui Ponta nu au început să-i urmeze spusele în ce privește problemele majore pe plan economic și politice care confruntă țara sa instabilă. Victor Ponta, scrie în continuare articolul, s-a văzut pe sine ca un Blair al Balcanilor. Dar, conchide Patrick Basham, un an mai târziu, mărturile ce se acumulează pe coridoarele puterii la București revelează că drumul ales de Ponta este de departe de stil școală veche. Stagnare guvernamentală binecunoscută, mai curând decât cale modernă, pragmatic stil calea treia. În mod trist, premieratul lui Ponta ar putea fi categorisit acum drept ocazia pierdută de a catapulta România economic și politic în secolul al XXI-lea. Un corespondent al cotidianului New York Times, Andrew Higgins, este, într-un articol reluat în ediția online de duminică, mai puțin concentrat pe așteptatul succes în primul tur al lui Victor Ponta. El insistă însă pe ceea ce numește adânc înrădăcinata moștenire a securității, ai cărei supraviețuitori și-au protejat și promovat favoriții proprii mult timp după căderea comunismului. Articolul citează pe sociologul Sorin Ioniță și spusele sale că politica românească nu ar avea nimic de a face cu ideologia. Potrivit lui, reluat de New York Times, citez, toate bătăliile noastre sunt pe tema corupției și a guvernării legii. Noua generație care vine la putere, neconstituind o ruptură hotărâtă față de trecut, și îl citez în continuare, ei vorbesc limbi străine și știu cum să se comporte la Bruxelles, dar aceasta nu-i face în mod automat mai buni. Ei sunt creaturi ale vechilor rețele, potrivit unor vechi criterii, în esență cu credința că ar fi deasupra legii.
A fost Victor Eschenazi. Peste câteva minute vom reveni asupra subiectului cu o revistă a presei de la București.
Curtea de apel a respins astăzi demersul înaintat de Procuratura sectorului Râșcani, în urma căruia activistul Anatol Mătăsaru, cunoscut pentru protestele sale împotriva corupției, urma să petreacă 30 de zile în arestul poliției. Mătăsaru a fost reținut preventiv pe 30 octombrie, din motiv că nu s-ar fi prezentat la două ședințe de judecată. El fiind cercetat într-un dosar pentru huliganism și acțiuni intenționate care încalcă grosolan ordinea publică, mai precis pentru un protest împotriva politicianului Marian Lupu. Mai multe detalii despre acest caz aflăm de la Tamara Grejdeanu, care s-a interesat în ce condiții se aplică arestul dacă o persoană nu s-a prezentat la proces.
Activistul Anatol Mătăsaru s-a ales cu dosar penal după ce acum 2 ani a organizat un protest excentric în fața Procuraturii Generale. Pentru că nu s-a prezentat la două ședințe din acest proces, procurorii au hotărât că Mătăsaru ar încerca să se eschiveze de la răspundere și ar vrea să tergiverseze examinarea cauzei. Faptul că activistul va fi eliberat din arest era o decizie așteptată de soția sa, Julieta Savitsky, care ne-a spus că apărarea poate dovedi că Mătăsaru a lipsit de la judecată pentru că a fost implicat într-un accident în afara țării și nu premeditat cum îi se incriminează. Ea crede că se încearcă intimidarea soțului ei.
Să mai stie, pentru că el nu o să niștească. Este grav. Că acum când se trâmbi țară, susi tare că noi facem reforma Procuraturii Justiției, un cetățean poate să fie arestat pentru faptul că protestează, poate fi tras la răspundere pentru dreptul exprimare.
Practica Curții Europene a Drepturilor Omului, cât și legislația națională care a fost adaptată după rigorile europene, spune că arestarea preventivă este o excepție. Avocatul Valeriu Pleșca zice că această măsură se aplică în 3 cazuri.
Dincolo de realitatea care este la noi, ar trebui să se aplice în cazuri excepționale, care nu poate fi aplicată din start, dar doar atunci când există niște condiții. Dacă a fost aplicată măsură preventivă, că persoana acuzată nu s-a prezentat la judecarea cauzei, trebuie să vadă foarte bine că a fost citată în modul prevăzut de lege. Care a fost motivul că nu s-a prezentat? Ori din start, neprezentarea la o ședință de judecată nu atrage după sine automat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest.
Avocatul Valeriu Pleșca mai spune că motivul invocat de procurori în acest caz, și anume încercarea de a se eschiva de la răspundere, poate fi un temei pentru măsura de arest preventiv, dar nu și în cazul unei persoane care este implicată aproape zilnic în diverse acțiuni publice. Cazul lui Anatol Mătăsaru a scos în vileag și o altă încălcare admisă de organele de drept, remarcă juristul Ion Guzun. În opinia sa, este un abuz atunci când o persoană este reținută fără ca reprezentantul poliției să aibă mandatul de arest și fără ca cetățeanului învinuit să îi se anunțe drepturile. Juristul mai crede că aflarea lui Mătăsaru în afara țării nu poate fi considerată drept eschivare de la răspundere.
Din câte am observat, circunstanța care să zicem noi că dumnealui s-ar eschiva de la asta nu este mai mult. Dumnealui are un copil mic, trăiește într-o familie, dar fiecare pleacă psihotare. Eu nu cred că asta este un temei argumentat legal prin care tu să zici că o persoană s-ar eschiva.
Totodată este de datorie cetățeanului să anunțe în timp util instanța, atunci când este în imposibilitate de a ajunge la ședința de judecată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare despre marșul de mâine de la Moscova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marșul rusesc, parada anuală a naționaliștilor, va avea loc marți 4 noiembrie, în aceeași zi cu sărbătoarea Ziua Unității. Principalul eveniment va avea loc la Moscova, dar se va mărșălui și în alte orașe rusești. Pentru prima dată, o asemenea manifestare va avea loc în Crimeea, teritoriul ucrainean anexat de Rusia în martie. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, scrie că, deși Rusia s-a orientat hotărât în ultima vreme spre naționalism, autoritățile centrale au arătat o surprinzătoare răceală față de marșul rusesc de anul acesta. În loc să se țină în centrul Moscovei, ca de obicei, el a fost mutat spre marginea orașului. La mijloc pare să fie atitudinea tradițional ambiguă a Kremlinului față de naționaliști, dintre care unii sunt prea radicali sau prea dezamăgiți de politicile președintelui Vladimir Putin. Liderul rus a atacat subiectul la un discurs rostit la o adunare de experți la Sochi pe data de 24 octombrie.
Cel mai mare naționalist în Rusia este eu.
Sunt cel mai mare naționalist din Rusia, dar cred că varietatea cea mai potrivită de naționalism este aceea care te îndeamnă să promovezi politici în folosul poporului. Dacă naționalismul înseamnă intoleranță față de alții, șovinism, asta ar duce la distrugerea acestei țări, care s-a format de la bun început ca stat multietnic și multiconfesional.
Iată cum a interpretat declarația lui Putin Mark Galeotti, profesor la Universitatea din New York, autorul blogului În umbra Moscovei.
Putin încearcă să redefinească nivelul acceptabil de naționalism, spunând că naționalismul nu trebuie să fie rasism, violență între comunități sau aspecte ale unei agende sociale radicale. El, de fapt, vorbește despre patriotism. Acesta este termenul cheie. Când spune naționalism, se gândește, de fapt, la patriotism. Cu alte cuvinte, loialitate față de starea actuală, de fapt.
Marșul rusesc se ține anual începând din 2005, când a fost introdusă sărbătoarea Ziua Unității Naționale, care comemorează respingerea de către Rusia a invaziei poloneze din 1612. Noua sărbătoare a înlocuit comemorarea Revoluției Bolșevice din 1917, iar Kremlinul dorește să dea acestei noi sărbători o coloratură patriotică mai degrabă decât naționalistă. Potrivit serviciului de presă al Kremlinului, Putin urmează să depună flori la monumentul lui Kuzman Minin și Dmitri Pojarski, căpeteniile luptătorilor care i-au alungat pe polonezi din Moscova în 1612. Putin va vizita de asemenea o expoziție consacrată dinastiei Rurik, care a domnit între 862 și 1598. La marșul rusesc de anul acesta nu va participa unul din cei mai cunoscuți naționaliști ruși, bloggerul anticorupție și opozantul Alexei Navalny, aflat în arest la domiciliu. Alte figuri naționaliste cunoscute, ca Alexandr Dugin și Alexandr Prohanov, au apărut foarte rar în ultima vreme la televiziunile rusești. Poate și din această cauză, scrie corespondentul Europei Libere Robert Coulson, anul acesta marșul rusesc s-ar putea să nu atragă prea multă lume. Un recent sondaj de opinie al Centrului Levada sugera că numai 31% din ruși au o părere bună despre acest eveniment anual.
Marți în Statele Unite au loc alegeri pentru camerele legislative federale și locale și pentru anumite poziții din executiv la nivelul statelor. Despre miza acestui scrutin dintre prezidențiale, în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Marea miză a alegerilor de mâine din Statele Unite este controlul asupra Senatului. Starea generală a populației este nemulțumire față de prestația politicienilor din ambele partide. În prezent, democrații au președinția și senatul, în timp ce republicanii conduc Camera Reprezentanților. În acest din urmă, for legislativ, se anticipează că republicanii vor câștiga câteva locuri. Soarta senatului ar putea rămâne însă neclară până la 2 luni, dacă în Louisiana și Georgia vor fi necesare câte un al doilea tur de scrutin. În Alaska, dacă rezultatul este strâns, ar putea lua câteva zile până să fie numărate toate voturile. Iar dacă în Kansas câștigă independentul Greg Orman, rămâne de văzut dacă acesta se va alia cu democrații sau cu republicani în Senat. Cursele pentru posturi de guvernator sunt anul acesta ceva mai strânse ca niciodată. În Camera Reprezentanților, lucrurile sunt clare, fiind anticipat că republicanii vor câștiga în plus între 8 și 15 locuri. În seara, de la bun început, democrații păreau un pericol. În plus, republicanii și-au ales cu atenție și moderație candidații pentru a putea prelua controlul. Și acum, cu o zi înainte de alegeri, republicanii sunt favoriți să câștige locuri în Virginia de Vest, Dakota de Sud, Montana și Arkansas, unde ar putea să-l învingă pe democratul Mark Pryor. În Louisiana, senatoarea democrată Mary Landrieu va câștiga primul tur, pentru că votul republican este împărțit între doi candidați, dar ea nu este favorită în turul 2, unde probabil îl va înfrunta pe republicanul Bill Cassidy. Dacă toate cursele menționate sunt adjudecate de republicani, asta le-ar oferi 5 locuri în plus. Dar mai sunt alte 4 state cu senatori democrați în care alegerile sunt echilibrate: Alaska, Carolina de Nord, Colorado și New Hampshire. Cursele din Colorado și Iowa sunt probabil cele mai echilibrate și ar putea decide controlul. În Iowa, recent, sondaje îl dau învingător pe republicanul Johnny Ernst, ajutat și de faptul că președintele Obama este foarte nepopular în statul care acum 6 ani îi lansa candidatura. În Colorado, senatorul democrat Addo ar putea pierde pentru că întâmpină dificultăți să-și motiveze electoratul. Și republicanii au locuri care se văd amenințate în statele Georgia și Kansas. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Presa de la București de astăzi comentează primul tur al alegerilor prezidențiale de ieri din România, dar și pe cele din regiunile separatiste ale Ucrainei. Tania Radu.
A doua zi după primul tur al alegerilor prezidențiale, cele mai multe comentarii discută situația românilor din străinătate, care au dorit să voteze și n-au putut. Au fost prea puține secții de votare. În anumite locuri s-au terminat prea devreme formularele de declarație pe propria răspundere, de care e nevoie atunci când nu votezi la circumscripția de domiciliu. În presa online e multă iritare, e chiar revoltă pe această temă. Cristian Mureșan, masteran la Paris, scrie pe site-ul Contributors că a strigat "Vrem să votăm" alături de mii de români. Cităm, umiliți de un sistem pe care nu încetează să-l denunțe și care în mare parte i-a împins pe drumul exilului economic. Atunci când o rânduire vremelnică îți îngrădește un drept fundamental prevăzut în Constituție, în speță acela de a-ți exercita votul, vorbim despre o democrație defectă, bolnavă, infestată de cancer, am încheiat citatul. El crede că e vorba de acte premeditate ale actualilor guvernanți și își îndeamnă colegii de generație să fie solidari pentru schimbarea situației. Cităm din nou. Și-au pus în cap forțele vii din această țară și pentru asta trebuie să plătească democratic. Suntem mai mulți decât cred ei, suntem deștepți foc și le vom face mandatele un coșmar, spune corespondentul Contributors. Răzvan Lalu, cercetător în spațiul german, consemnează pe același site cum s-a votat la München. 300.000 de alegători români care trăiesc în sudul Germaniei au putut vota într-o singură secție organizată la consulat. O batjocură, un scandal revoltător, o porcărie de nedescris, sunt cuvintele sale. Jurnalist la Gândul.info, Liviu Iolu, scrie și el că imaginile cu cozile interminabile de la secțiile de votare din Londra, Paris, Berlin sau Chișinău și din alte capitale europene nu au cum să fie șterse. Ele circulă deja pe rețelele de socializare și sporesc tensiunea unor alegeri prezidențiale care adminteri păreau lipsite de surprize. Turul al doilea va fi marcat de temperatura în creștere, pentru că, spune acest comentator, niciun guvern de orice culoare ar fi el nu poate să-și umilească cetățenii în așa hal și să mai spere că acest fapt nu se va întoarce împotriva lui, scrie Liviu Iolu. El observă și cât de cinic sună în acest context sloganul cu care și-a făcut campanie Victor Ponta, candidatul Partidului Social Democrat: mândri că suntem români. Vladimir Tismaneanu, pe site-ul Contributors, și Dan Tapalagă, pe site-ul Hot News, consideră că scorul primului clasat, socialdemocratul Victor Ponta, nu îi asigură o victorie certă în turul 2. În schimb, cele aproape 5% obținute de independenta Monica Macovei ar conta ca o mare victorie. Cei care au votat-o au știut bine că Ponta este favoritul, că ea nu are șanse să intre în turul 2, dar au dorit să-și exprime opțiunea pentru un alt model de politician. Se deschide, scrie un alt comentator, Răzvan Lalu, o cale de evadare din marasmul actual. Este vorba nu de ideologie, ci de decență, discreție, de lipsă de stridență și de lipsă de populism, adică de un model occidental care ține de fapt de civilizație. Pe spații mult mai mici se scrie totuși astăzi și despre alegerile din regiunile separatiste din estul Ucrainei. Cea mai mare atenție li se acordă în România Liberă, unde un articol prezintă și supozițiile față de ce va face în continuare liderul rus Vladimir Putin. El ar fi ales să sfideze Occidentul, care, împreună cu Kievul, se vede pus în situația de a opta: confruntare militară sau transnistrizarea Ucrainei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Oameni care nu-și trăiesc viețile urmărind să obțină cantități excesive de bani. Asta scrie, doamnelor și domnilor, în dreptul rubricii Influențe din pagina de pe Facebook a muzicianului de jazz și soul american Dix Duke. Dix Duke este din localitatea Gary, statul american Indiana. Înainte de a se stabili la Washington, D.C., a studiat la Northeastern University din Boston, la Berklee College of Music și la New England Conservatory. Un om cu solide studii muzicale academice, deci, dar în același timp, a one-man band, cum spune englezul, un om orchestră, o orchestră la purtător, cum ar veni. Instrumentist, cântăreț și compozitor, Dix Duke cântă la bas, saxofon, clarinet, gitară, clape, tobe și voce în majoritatea pieselor de pe cele 5 albume EP, Extended Play, cele 2 albume single lansate până acum și pe Long Play-ul, albumul Long Play, Offering for Anxious, apărut în 2013 la Brownswood Recordings, casa de discuri a faimosului disc jockey britanic Giles Peterson de la BBC, cel despre care se spune că a inventat termenul de acid jazz. Un fel de acid jazz pare să cânte și Dix Duke, iar în partiturile vocale ale pieselor sale se găsește acel element etern al sunetului soul din anii 1970, clasicizat deja și amestecat cu trecerea timpului în toate genurile muzicale moderne, atât cele din mainstream, mai ales din America, hip-hop, rap și rhythm and blues, dar și din underground, mai ales în Europa. E faimos de acum albumul Soul Strata al lui Evolve, pseudonimul lui Wolfgang Schlögel, unul din foștii membri ai trupei Sofa Surfers de la Viena. Piesele lui Dix Duke sunt scurte bijuterii vocal-instrumentale, ale căror echilibru între poeme, voce și instrumente este unul delicat și riguros, într-o structură componistică perfectă, în care niciun sunet nu e în plus. Noi ascultăm acum Secrets Seem Rehearsed de pe albumul EP The Upper Hand and Other Grand Illusions, lansat de Dix Duke în anul 2014. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ghilașcu de la revista online discriminare.md.
Un articol despre ce învață tinerii din regiunile rurale despre discriminare și diversitate aflați chiar în primele noutăți ale paginii. Caravana descoperă diversitatea în școala ta a ajuns la tinerii din Drochia Pelenia, care au interacționat pentru prima dată cu o persoană de etnie romă, ceea ce le-a permis să conștientizeze unele stereotipuri despre această comunitate. Formatorii au rămas pe alocuri mirați despre atitudinele care le-au manifestat unii dintre ei, potrivit cărora copiii cu dizabilități ar trebui să învețe învețe în școli separate, iar persoanele de o altă orientare sexuală ar trebui să facă pușcărie. Tot pe pagina online discriminare.md accesați un articol despre istoria unei mame care îngrijește de un copil cu nevoi speciale. Acestuia i s-a interzis înmatricularea la o grădiniță din capitală deoarece personalul instituției nu a dorit să se complice cu educația acestuia. Tot în aceeași rubrică aflați despre istoria Nataliei Codrean din Otaci, care are doi copii și care nu pot merge la școală din cauza lipsei documentelor de identitate. Tot pe pagina online discriminare.md aflați dacă va fi sau nu asigurat în acest an dreptul la vot a persoanelor cu dizabilități.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!